Credo in unum Deo.
Padre omnipotente, factor in caelum et terram, visibilis
et dona nos sanctitas.